Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსი სამხედროები სოფელ პერევიდან გავიდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტს და გერმანიის კანცლერს სურთულებები შეტანა ლისაბონის ხელშეკრულებაში. დაეროს ეგიდით იაპონიაში დაიწყო შეხვედრა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების საკითხებზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლები სოფელ პერევიდან გავიდნენ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ საჩხერის რაიონის ამ სოფელს უკვე სრულად აკონტროლებს საქართველოს პოლიცია. იუწყებიან ასევე, რომ სოფელში სიმშვიდეა. ცნობა, რომ რუსეთის მხარე ოკუპირებულ სოფელ პერევიდან სამხედროების გაყვანას აპირებდა, გასულ ხუთშაბათს 14 ოქტომბერს გავრცელდა, როცა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე რუსული მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა გააკეთა ამ შინაარსის განცხადება, მაგრამ მაშინ არ დაზუსტებულა, როდის მოხდებოდა სოფლის დეოკუპაცია. საქართველოს საგარეო უწყებამ საგანგებო განცხადება გააკეთა საჩხერის რაიონის სოფელ პერევიდან რუსი სამხედროების გაყვანასთან დაკავშირებით. ამ ფაქტს სამინისტრო სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს და მიუთითებს, რომ თითოეული სოფლის დეოკუპაცია უახრესად მნიშვნელოვანია უწინარეს ყოვლისა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. თუმცა განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სოფელ პერევიდან საოკუპაციო ჯარის გაყვანა მხოლოდ მიკროსკოპული ნაბიჯია ვალდებულებების ფონზე, რომლებიც რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად. პერევიდან რუსი სამხედროების გასვლის საკითხს დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. ახლა კი გამოშვებას გავაქცელებთ. საქართველოში ხამის 12 საათი და 2 წუთია. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით მათ სურთ ცვლილებების შეტანა ლისაბონის ხელშეკრულებაში ევროკავშირის წევრებს შორის ბიუჯეტის დიდი დეფიციტის მქონე ქვეყნების წინააღმდეგ სანქციების დასაწესებლად. სარკოზიმ და მერკელმა ეს საკითხი დღეს განიხილეს საფრანგეთის ქალაქ დვივილში, იქ რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედოდევის ჩასვლამდე და მასთან ორდღიანი შეხვედრის დაწყებამდე. მერკელის განმარტებით ახალი მექანიზმის შემუშავება საჭიროა ევროკავშირში კრიზისის მეტი პასუხისმგებლობით რეაგირებისთვის. საამისოდ კი გერმანიის კანცლერის აზრით საჭიროა ლისაბონის ხელშეკრულების შეცვლა. რაც შეეხება მედოდევთა მოლაპარაკების დღის წესრიგს, როგორც იუწყებიან სარკოზი და მერკელი შეეცდებიან რუსეთის პრეზიდენტის დარწმუნებას, რომ მოსკოვის ინტერესებში ევროპასთან დაახლოება უსაფრთხოების საკითხებში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის ჩათვლით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა დღეს პირობა დადო, რომ განახორციელებს საპენსიო ასაკის გაზრდის გეგმას, მიუხედავად საპროტესტო აქციებისა, რომლებსაც შეტაკებები და მასობრივი გაფიცვები მოხვა. აქციები საწოვით მომარაგების პრობლემას იწვევს. საფრანგეთის ავიაციის წარმომადგენლების განცხადებით, სამშაბათს პარიზში და პარიზიდან მიმავალი რეისების დიდი ნაწილი გაუქმდება. ოთხშაბათს საფრანგეთის სენატში გაიმართება კენჭისხრა რეფორმაზე, რომელიც საპენსიო ასაკის ამჟამინდელი 60 წლიდან 2018 წლისთვის 62 წლამდე გაზრდა სითვალისწინებს. ხოლო საფრანგეთში ისევ მოელიან გაფიცვებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს ირანში ჩავიდა. ვიზიტის ფონია მისი ბრძოლა პრემიერ-მინისტრის პოსტის მეორე ვადით შესანარჩუნებლად. ალ-მალიკი დღესვე შეხვდა ირანის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის და სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სტრატეგიული უწოდა ირანთან ერაყის ურთიერთობას. ალ-მალიკი ხელისუფლების სათავეში დარჩენას ცდილობს მას შემდეგ, რაც მისი ალიანსი, რომელიც შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედებს, მცირე უპირატესობით დაამარცხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იად ალაუის პოლიტიკურმა ბლოკმა, რომელსაც სუნიტები ემხრობიან. ამის მიუხედავად, ალ-მალიკი მოახერხა საპარლამენტო უმრავლესობის შენარჩუნება. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა სახელმწიფო ჯილდოები გადასცა რუსეთის ჯაშუშებს, რომლებიც შეერთებული შტატებიდან იქნენ დეპორტირებული. კრემლის წარმომადგენელმა ნატალია ტიმაკოვამ თქვა განცხადებაში კრემლში გამართული ცერემონიის დროს, რომ ჯილდოები გადაეცათ რუსეთის ჯაშუშებს, რომლებიც შეერთებულ შტატებში მუშაობდნენ და შემდეგ რუსეთში დაბრუნდნენ ივლისში. ცერემონიის შესახებ არც ტელერეპორტაჟი გაკეთებულ, არც ფოტოები გამოუქვეყნებიათ. ივლისში გაცვალეს რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის 4 მოქალაქე, რომელთაც ჯაშუშობა დაბრალდათ და რუსეთის პრეზიდენტმა შეიწყალა. რუსეთის 10 მოქალაქეზე, რომლებიც შეერთებულ შტატებში დააკავეს ანალოგიური ბრალდებით. Табулос Кайрос ეგიდით იაპონიაში დაიწყო შეხვედრა, რომლის მისანია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების გარშემო არსებული კრიზისის დაძლევის გზების მოცევნა. 12 დღიან შეხვედრაში მონაწილეობენ იმ 190 ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც გაერთიანებული არიან გაეროს კონვენციაში ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას თავდაპირველად პერევს მივაპყობთ. შევეცდებით გავარკვეთ, რას უკავშირდება ამ სოფლის დეოკუპაციის გადაწყვეტილება, რომელიც მოსკოვმა დღეს შეასრულა.
რუსეთი ცდილობს გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ჩვენ მხარს უჭერთ ამას. თუმცა ამავდროულად ხმამაღლავ ლაპარაკობს საქართველოს ოკუპაციაზე, ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე რუსეთში და სხვა სფეროებზე, რომელთა გარშემოც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით.
ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ აკრიტიკებს 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტს ოპოზიცია. რა არის მისი არგუმენტები?
ის ბიუჯეტი, რომელიც შემოთავაზებულია, არის შედეგი არასწორი უპასუხისმგებლო ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლება ახორციელებს.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით მოსკოვის მერად პუტინის ყოფილი მრჩევლის ვიცე-პრემიერ სერგეი სობიანინის დასახელებას.
Одна из них, о которой нужно говорить прямо и открыто.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პირდაპირ და ღიად უნდა ვილაპარაკოთ, არის კორუფცია. სამწუხაროდ, ბოლო ხანს ამ მიმართულებით ცოტა რამე თუ გაკეთდა.
შევხედით კიდევ რამდენიმე თემას, ბოლოს მოისმენთ ორკოლკურულ პროგრამას, ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს სახამოს გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთა უდიაშვილმა დაადასტურა, რუსი სამხედროები სოფელ პერევიდან გავიდნენ. ხუთშაბათს 14 ოქტომბერს გავრცელდა ცნობა, რომ ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიებზე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა გააკეთა განცხადება რუსი სამხედროების პერევიდან გასვლის გეგმის თაობაზე. მაინც რატომ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს შესრულდა? ამ თემაზე საუბარს ელა კუნჯულია განაგცობს.
საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა კვლავაც დაუვიწყა პრობლემად რომ რჩება შეერთებული შტატებისთვის, ამას სახელმწიფო მდივნის მიერ პარასკევს გაკეთებული კომენტარიც ადასტურებს. ჰილარი კლინტონმა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ წამოწია 15 ოქტომბერს სან-ფრანცისკოში საზოგადოებრივ ორგანიზაცია თანამეგობრობის კლუბში სიტყვით გამოსვლისას, როდესაც ის რუსეთთან ახლებურ თანამშრომლობაზე ლაპარაკობდა.
რუსეთი ცდილობს გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ჩვენ მხარს უჭერთ ამას. რუსეთმა გახსნა თავის ტერიტორია ლეტალური იარაღის და აღჭურვილობის ტრანზიტისთვის ავღანეთში. რუსეთი თანამშრომლობს ჩვენთან ტერორიზმთან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის პროცესში. მოკლედ, ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი სფერო გამონახოთ. თუმცა ამავდროულად ხმამაღლავ ლაპარაკობთ საქართველოს ოკუპაციაზე, ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე რუსეთში და სხვა სფეროებზე, რომელთა გარშემოც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით.
როგორც მოვისმენთ, ჰილარი კლინტონმა თავის კომენტარში საქართველოს ახსენა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების სურვილიც, თუმცა არა ერთმანეთთან კავშირში. ისე კი ამგვარი კავშირის თემა გარკვეულ ანალიტიკურ წრეებში მალევე გაჩნდა, მას შემდეგ რაც მოსკოვმა პერევის დატოვების გადაწყვეტილება გაახმაურა. მათვისაც შეერა, რომ პერევის დათმობით რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მისი გაწევრიანებისთვის გადამწყვეტი ხმის მიღებას ცდილობს საქართველოსგან, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ერთ დეტალს შეახსენებს. კერძოდ იმას, რომ ჯერჯერობით თბილის უარი არ უთქვამს პირობებზე, რომლებიც რუსეთმა საქართველოს მხარდაჭერის მოსაპოვებლად უნდა დააკმაყოფილოს. მათ შორის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გამჭვირვალე და კანონიერი მუშაობა წარმოადგენს. საქართველოს დეოკუპაციის თემა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პერსპექტივა არც მოსკოვის კომენტარებში უკავშირდება ერთმანეთს. საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის დატოვებას მოსკოვი მხოლოდ იმით ხსნის, რომ ქარძმანის სინაგურის დამაკავშირებელი გზის აღდგენის შემდეგ ქართულ სოფელში დარჩენამ მისთვის ყოველგვარი აზრი დაკარგა. რუსი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ამ მცირედი კომპრომისით დათბობის პოლიტიკის კალაპოტში მყოფი რუსეთი საერთაშორისო საზოგადოების თვალში თავის მოწონებას ცდილობს, თუმცა მოსკოველი სამხედრო ექსპერტის პაველ ფელგენგაუერის აზრით ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი საქართველოსთან ომის განახლებაზე საბოლოოდ იღებს ხელს.
Чем, как бы, сейчас все равно время спокойнее.
Саэрту джамши ахла шуиди друа, замтари модис. Ахла русетистуис цуди арикнебода схвадасхва шехведрисцин, магалитад Меркелиса да Саркози саммитисцин, конструкциулобис демонстрилеба муэцхо. Ეს მისი მხრიდან კეთილინების მაჩვენებელია, რაღაც ისეთის უმნიშვნელოსი. ომი კი მისთვის ახლა მაინც არ შეიძლება, მაისამდე არ შეიძლება მისთვის ომი, არასაომარი სეზონია.
Павел Пелгангауэрис мир нахседеб Меркели Саркози самичи, 18-19 октомбер сапрангетис калак довулши, русетис президенти Дмитрий Медведевиц моназилеобс. Лела Кунчулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით შებრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
Გადაცემა საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრით ვაგრძელებთ. საქმე ეხება 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც პარლამენტის პარალელურად არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები სწავლობენ. პირველი შენიშვნები ირაკლი ალასანიას პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა წარმოადგინეს. მათი დასკვნა არ ემთხვევა ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტებისა და ხელისუფლების მოსაზრებას, რომ ბიუჯეტის პროექტი უფრო მეტად შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ რეალობას, ვიდრე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, რომელიც 2010 წლის მანძილზე რამდენჯერმე შეიცვალა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
1.800.000 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქე და დღეში თითოეულ მათგანზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მხოლოდ 72 თეთრი. ირაკლი ალასანია სახელმწიფოს მხრიდან ამგვარ პოლიტიკას ცინიზმად აფასებს და 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესწავლის შემდეგ მისი გუნდის სახელით იმ სავალალო ტენდენციებზე საუბრობს, რაც ბიუჯეტის ახალ პროექტს ჭიდებს.
ის ბიუჯეტი, რომელიც შემოთავაზებულია, არის შედეგი არასწორი უპასუხისმგებლო ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლება ახორციელებს.
ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით მთავრობა ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის და პარლამენტს გარკვეულ დროს თხოვს. ამ ინფორმაციას ადასტურებს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან მაგდა ანიკაშვილი, რომელიც იქვე შენიშნავს, რომ ახალი ბიუჯეტი დეკემბრის დასაწყისში უნდა დამტკიცდეს და შესაბამისად მისთვის გაუგებარია მთავრობის გაურკვეველი პოზიცია, როცა ბიუჯეტის დამტკიცებამდე ასე ცოტა დრო რჩება. გაჩერდება, რომელიმე სახელმწიფო პროგრამა თუ უბრალოდ სახე შეიცვლის, ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არსებობს. აცხადებს გიგი წერეთელი.
პროგრამები კი არ გაქრება, შეიცვლება მისი მიწოდების გზა და მექანიზმი. ანუ ის შესაძლებელია გახდეს სადაზღვევო პროგრამის ნაწილი და სადაზღვევო პრინციპებზე დაყრდნობით ვაუჩერული სისტემით შეიძლება ადამიანმა მიიღოს ეს სერვისი. თუმცა აკაც იქნება გარკვეული ცვლილებები ასაკობრივ კატეგორიებს შორის. ესეთი მოსაზრება რომ თქვა მთელი რიგი ასეთი ტიპის პროგრამების გავრცელდეს საპენსიო სხვა დასაკის ადამიანებს. აი რა იქნება დანარჩენებისთვის ამ კუთხით, როგორ შეიძლება მათ მიიღონ სერვისები, ამაზე მსჯელობა დღეს გრძელდება.
შეგახსენებთ, რომ ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის ინფორმაციით 2011 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 6.960.000.000 ლარს. 2010 წლის ბიუჯეტი კი გახლდათ 6.990.000.000 ლარი. თუმცა ამ განსხვავების მიუხედავად ბაინდურაშვილი აცხადებდა, რომ პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება მაინც იზრდება.
ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება მაინც იზრდება და შესაბამისად გაზრდილია განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები.
თავისუფალი დემოკრატები მოუწოდებენ პრეზიდენტ სააკაშვილს მისი გუნდის ეკონომიკურმა ბირთმა, პრემიერ-მინისტრმა მათ შორის მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის ახალი პროექტის შესახებ ღია დებატებში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ დღეს გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობას მოუწოდა შეასრულოს ევროკავშირის მოთხოვნები, კერძოდ აღადგინოს ანტიმონოპოლიური სამსახური და მას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა შეუქმნას. რა კავშირშია საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური და ევროკავშირი და რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე აღდგენილი სამსახურისთვის ფუნქციების მინიჭება, ნინო ხარაძისგან შევითხობთ.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, თუ საქართველო ევროპისკენ და დასავლური ინსტიტუტებისკენ მიილტვის, პირველი ნაბიჯი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება უნდა იყოს.
ჩვენი საგარეო ვაჭრობის 26% სწორედ ამ გაერთიანებასთან მოდის და საქართველოს ექსპორტის 18% სწორედ ევროკავშირში ხორციელდება. Ну, შესაბამისად, თუნდაც აქე ამ ციფრებიდან გამომდინარე, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმება საკმაოდ დიდ სარგებელს მოგვიტანს, როგორც თვითონ საგარეო ვაჭრობის ხრივ, ასევე ექსპორტის თვალსაზრისით.
მაგრამ ამ ხელშეკრულების გაფორმებას რამდენიმე ხელშემშლელი ფაქტორი აქვს. ევროკავშირი, როგორც ეს აფბას პრეს კონფერენციაზე თქვა, ხელშეკრულების გაფორმების სანაცვლოდ საქართველოს რამდენიმე მოთხოვნას უყენებს. მათ შორის მთავარი ადგილი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნას უკავია. აქვეა მოთხოვნების სტატისტიკის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამსახურისა და შრომის კოდექსის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ. 12 მაისს ბრიუსელში საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა ფამ ფიულემ აღნიშნა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება კავშირშია საქართველოში არსებულ ულტრალიბერალურ ეკონომიკასთან.
I think we were able to explain them that particularly these two first pillars.
ფიქრობ, ჩვენ შევძელით საქართველოს ხელისუფლებისთვის აგვეხსნა, რომ განსაკუთრებით პირველი ორი მიმართულება, რომელიც ჩვენი მომავალი პარტნიორობის ღერძს წარმოადგენს, მათი მხრიდან სრულ ჩართულობას მოითხოვს. და ეს შესაძლოა მთლად ვერ მოვიდეს შესაბამისობაში იმ ზოგიერთ იდეასთან, რომელიც ულტრალიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას უკავშირდება საქართველოში.
საქართველოში ანტიმონოპოლიური სამსახური 2005 წელს ეკონომიკის ლიბერალიზაციისკენ სწრაფვის გამო გაუქმდა. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ეკონომიკის სამინისტროს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს ანტიმონოპოლიური სამსახურის სახელი ეწოდა და ის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით ჩამოყალიბდა, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის წინაშეა. როგორც საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი განმარტავს, ანტიმონოპოლიური სამსახურის რეფორმა ორ ეტაპად დაიგეგმა. პირველი ფუნქცია, რომელსაც ახლა ახორციელებს ანტიმონოპოლიური სამსახური, გია ხუროშვილის განმარტებით შემდეგ ვალდებულებებს მოიცავს.
ესე იგი, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების და სახელმწიფო მოხელეთა ჩაურევლობას კერძო სექტორის საქმიანობაში. ანუ აი ამ მიმართულებით ყოველგვარი შესაძლებლობა და ყოველგვარი ალბათობა გამორიცხულია და კონტროლირებადია.
რაც შეეხება მეორე ფუნქციას, რომელმაც ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას უნდა შეუწყოს ხელი და მონოპოლიების წარმოქმნას კი შეუშალოს, გია ხუროშვილის ინფორმაციით, ეს ფუნქცია ახლა ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად მუშავდება, იმისათვის რომ შესაბამისობაში მოვიდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან და შესაბამისი ინიციატივით მთავრობა პარლამენტს გონივრულ ვადაში მიმართავს, ამბობს გია ხუროშვილი. ანტიმონოპოლიური სამსახურის აუცილებლობას განსხვავებულად ხედავენ საქართველოში თავისუფალი ბაზრის მომხრეები. მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი ამბობს, რომ ევრობიუროკრატები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შეფერხების კენობიცგებენ.
გვაძალებენ ის, რომ გავაკეთოთ ისეთ შეცდომები, როგორიც არის ანტიმონოპოლიური რეგულირება საქართველოში. უდიდესი შეცდომა იქნება. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ გვაქვს თუ არა ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ევროპის კავშირთან დაახლოების პროცესში, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა 1500 ჯერ პატარაა ვიდრე ევროს ეკონომიკას.
აფბას პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი კი ამბობს, რომ 2005 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ანტიმონოპოლიური სამსახური გაუქმდა, საქართველოში კონკურენციის დონე 2.5%-ითაა შემცირებული. რაც შეეხება ევროპას და სავაჭრო ურთიერთობებს, მერაბ ჯანიაშვილის განმარტებით, თუ საბაჟო გადასახადები მოიხსნება, ევროპიდან იმპორტირებული პროდუქციის ფასი შემცირდება და ადგილობრივი ბიზნესისთვის კი კარგი სტიმული იქნება ექსპორტის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 19 წუთია. შუა ღამის გადაცემას გავაგზავნებთ პრესის მიმოხილვით. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთებიდან ამოვარჩიეთ გამონათქვამები, ინტერვიუები, რომლებშიც მსჯელობდნენ ამჟამინდელ პოლიტიკურ ვითარებაზე და კიდევ იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები. Քարտուլի պարտիիս երթերթի դամփուզնեբելի Լևան Գաչեչիլაძე գազետ քուրիս պալիտրիստուս միցեմուլ ինտերվյուշի ասետ ռամես ամբոպս, ռոց ադամյանի խելիսուփլեբաս ուզուրպիրեբաս ուկատեպս սխագզա աղարչեբա ռևոլյուցիիս գարդա. Չունս բրձոլաշի ախալի իս իքնեբա, ռոմ աղար գավի մեորեբտ ձվել շեցտոմեբս. Та ჩვენს გადაწყვეტილებებზე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ავიღებთ. აქამდეც ქონდა პოლიტიკური პასუხისგებლობა, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ერთობლივი გადაწყვეტილების გამო ჩემკენ გამოიშვირეს თითი იპოდრომი ლევან გაჩაჩილაძის გადაწყვეტილება იყო, არა და გუნდურად გადავწყვიტეთ. გაჩაჩილაძე აგრძელებს, ქართულ პარტიაში გუნდური პოლიტიკური პასუხისგებლობა იქნება. უამისოდ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა შეუძლებელია. ციხეშიც პოლიტიკური პასუხისგებლობით უნდა წავიდეთ. ძალიან სისხლიანია სააკაშვილი და ესეც მოსალოდნელია. Партиის შემქმნელები ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენთვისა და საქართველოსთვის სხვა შანსი აღარ იარსებებს, ეს უკანასკნელი ბრძოლა იქნებაო. დასცენს ლევან გაჩაჩილაძემ. ამ ინტერვიუს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ქართული პარტიის ლიდერების განცხადებებს მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პასუხობს. რა რევოლუციაზე საუბრობს ოქრუაშვილი, როდესაც მან ერთი დღე ვერ გაძლო საკანში. რევოლუციების დრო საქართველოში დასრულდა და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ცუდი გაუკეთა ჩვენს ქვეყანას. შემიძლია ვთქვა, რომ ერთადერთი გზა და ხელისუფლების ალტერნატივა არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა და ნაცმოძრაობის დამარცხება. ჩვენ სწორედ ამ გზით სვლას ვაპირებთ. აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ეს რაც შეეხებოდა მომავალ ვითარებას, აწმყოს კი ახალთაობასთან საუბარში ექსპერტი ლადო პაპავა ეხება. ის ამბობს, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სიტუაცია არის მდორე, არაფრის მთქმელი. ეს შემთთვის შემაშფოთებელია. მიიღეს ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, კონსტიტუცია და რატომღაც ქართულ საზოგადოებაში არის აბსოლუტურად ინდიფერენტული დამოკიდებულება. იქმნება განცდა, რომ საზოგადოება საერთოდ არ აღელვებს რა ხდება. არავის ადარდებს არაფერი. ლადო პაპავა დასძენს, აქ რომ საზოგადოებრივი მღელვარება იყოს, ეს შეაფერხებდა კონსტიტუციის მიღებას, თუნდაც იმიტომ, რომ იმავდროულად დასავლეთიდანაც არის სერიოზული ზეწოლა. ვენეციის კომისიამ რამდენჯერმე მკაფიოდ ჩამოაყალიბა თავისი მოთხოვნა, მანამდე ნუ განიხილავთ კონსტიტუციას, სანამ ჩვენი საბოლოო დასკვნა არ იქნებაო. მაგრამ როგორც ხედავთ, კონსტიტუცია უკვე მიღებულია. ამბობს ლადო პაპავა, მასთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა თქვენ უსმენ ჩუა ხამის თავისუფლებას. შემდეგ ის სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ფეხი წამოსულა ახალ გორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რამდენიმე კვირიანი ვარაუდების შემდეგ მოსკოველებმა შეიტყვეს ქალაქის ახალი მერის ვინაობა. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თანამდებობიდან გადაყენებული იური ლუსკოვის ნაცვლად მოსკოვის გაცხოლა დაავალა რუსეთის ვიცე-პრემიერ სერგეი სობიანინს. იმისთვის, რომ უფლებამოსილების განხორციელება შეუდგეს, სობიანინს მოსკოვის ქალაქის საბჭოს, მოსკოვის დუმის მხარდაჭერა სჭირდება. თუმცა მედვედევ პუტინის ტანდემის ფავორიტს ამ ფორმალური პროცედურის გადალახვა სავარაუდოდ არ უნდა გაუჭირდეს. ამ თემაზე საუბარს კობალი კილიკაძე განაგცობს.
მოსკოვის მახლობლად გორკის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში გამართული შეხვედრის დროს დმიტრი მედვედევმა საკუთარი გადაწყვეტილება სერგეი სობიანის ტელეკამერების წინ გამოუცხადა. მედვედევმა იქვე ისიც მიანიშნა სობიანის, რომ მომავალი მერისაგან მოელის რეალური ბრძოლის დაწყებას კორუფციული სქემების წინააღმდეგ.
Одна из них, о которой нужно говорить прямо и открыто.
Ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პირდაპირ და ღიად უნდა ვილაპარაკოთ, არის კორუფცია. სამწუხაროდ, ბოლო ხანს ამ მიმართულებით ცოტა რამე თუ გაკეთდა. ზოგ შემთხვევაში კი გამოიყენებოდა ისეთი სქემები, რომლებიც სულ მინიმუმ აღძრავს შეკითხვებს ამ სქემების კანონიერებასთან დაკავშირებით.
რუსეთის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები სკეპტიციზმით შეხვდნენ სერგეი სობიანინის წარდგენას მოსკოვის მერის პოსტზე. პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი ვარაუდობს, რომ სობიანინს, რომელიც არამოსკოველია, გაუჭირდება მოსკოველთან დობის მოპოვება. სობიანინი 2005 წლამდე ციმბირში მოღვაწეობდა, სადაც ჯერ ქალაქ კოგალიმის მერად, შემდეგ კი ტიუმენის ოლქის ხელმძღვანელად მუშაობდა. 2005 წელს სობიანინი კრემში ვლადიმირ პუტინმა გადაიყვანა, სადაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ედგა სათავეში. მოსკოვის საქალაქო საბჭოს წევრმა კომუნისტური პარტიიდან ანდრეი კლიჩკოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი ფრაქციისათვის თანაბრად მიუღებელია ყველა კანდიდატი, რომელსაც კრემლიდან დანიშნავენ.
день я не вижу возможности.
Мне верхедав შესაძლებლობას კენჭის ხრაზე მხარი დაუჭირო წარმოადგენილ კანდიდატურას. ისევ და ისევ არ მინდა, ისე ჩანდეს, რომ კონკრეტულად სობიანინს არ უჭერდეთ მხარს. ჩვენ არ ვართ მზად დაუჭიროთ მხარი ივანოვი იქნება პეტროვი თუ სიდოროვი იმ სისტემის პირობებში, როდესაც ჩვენ წაგვართვეს ქალაქის მერის პირდაპირ წესით არჩევის შესაძლებლობა.
При той системе, когда нас лишили возможности прямых выборов.
Тумца Собянинс Кремлис упиробо мхардачеве აქვს და მოსკოვის მერობის კანდიდატი მედვედევ პუტინის აბსოლუტური ნდობით სარგებლობს. მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი 18 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თანამდებობიდან 28 სექტემბერს სწორედ ნდობის დაკარგვის გამო გადააყენა. 16 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტის წარდგენის შემდეგ Собянинი ხალხს უსვამდა ნდობის ფაქტორს.
ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდი ნდობაა და იმ შემთხვევაში თუ აღვიჭურვები უფლებამოსილებით შევეცდები გავამართლო ის. პირველი წელი არ არის, რაც მე მოსკოვში ვცხოვრობ. კარგად ვიცი ქალაქის გასაჭირი და პრობლემები. მართლაც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა არსებობენ სერიოზული საკითხები, რომლებიც დაუყოვნებლად გადაწყვეტას მოითხოვენ.
решение.
Только Юрий Лушковиц снобили его, როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე და კრემთან დაპირისპირებული ხელმძღვანელი იგორ სობიანი უფრო მოქნილია და წინამორბედზე უფრო ნაკლებად დამოუკიდებელი იქნება. Только მოსკოვის დუმა მხარს დაუჭერს სობიანის კანდიდატურას, ეს ნიშნავს, რომ ფედერალური მთავრობის კონტროლი გაიზრდება იმ ფინანსურ და ბიზნეს იმპერიაზე, რაც ყოფილმა მერმა იური ლუშკოვმა შექმნა რუსეთის დედაქალაქში.
კობალი კილიკაძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი მოსკოვის ახალ მერად სერგეი სობიანინის დასახლებასთან დაკავშირებით. კობას სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, უკვე სხვა თემაზე სასაუბროთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი მოსკოვში იმყოფებოდა, რის შემდეგაც მინსკში ჩავიდა და ბელარუს კოლეგას ალექსანდრ ლუკაშენკას განუსასრულელი რაოდენობით ნავთობის მიწოდებას დახბირდა. გარიგება 20 მილიარდამდე დოლარადაა შეფასებული. და ის არამარტო ვენესუელის ნავთობის ექსპორტს გასდის, არამედ რუსეთთან ურთიერთობის შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში საწოვით მომარაგების ერთგვარ გარანტიას აძლევს ბელორუსიას. მაშასე კობალი კილიკაძე განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
ვენესუელის გზნებარე ლიდერი, რომლის პოლიტიკა ვაშინგტონის განრისხებას იწვევს, აგრძელებს ისეთ ქვეყნებთან თანამშრომლობას, რომლებიც შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირებულნი არიან. ლუკაშენკოსათვის ნავთობით მომარაგების დაპირება ემთხვევა პერიოდს, როდესაც გაუარესდა რუსეთ-ბელორუსის ტრადიციულად ძლიერი ურთიერთობები, რასაც რუსულ ენერგორესურსებზე ბელორუსის მძლავრი დამოკიდებულება განსაზღვრავდა. ასეთ რთულ ვითარებაში ლუკაშენკა მადლიერების სიტყვებს არ იშურებდა ვენესუელის პრეზიდენტის მიმართ კოლოსალური დახმარებისათვის.
Юрпасо Уго, მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადო მადლობა იმ კოლოსალური დახმარებისთვის, რომელსაც თქვენ აღმოუჩენთ ჩვენს ხალხს ამ ფრთულ ვითარებაში. თქვენ უნდა გახსოვდეთ, როგორც ერთხელ შენ მე მითხარი, გქონდეთ ჩვენი იმედი. ყველაფერი რაც შეგვიძლია და რისი უნარით შეგწევს, არადა ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია, ჩვენ მზად ვართ გავაკეთოთ ვენესუელის ხალხისთვის იმ მადლიერების ნიშნად, რაც თქვენ ჩვენთვის გააკეთეთ.
Счёт благодарности за то, что сделали вы для нас.
Уго Чавеси დაჰპირდა ბელორუსიის პრეზიდენტს, რომ ქვეყანას 2011 წლიდან დაწყებული 3 წლის განმავლობაში სუმცირე 30 მილიონ ტონა ნავთობს მიაწვდეს. გარიგების ღირებულება კი 19.9 მილიარდ დოლარში ადგეს. რაც შეეხება ვენესუელის მიერ დაპირებულ ნავთობს, ბელორუსია ენერგო რესურსებს ოდესა ბროდის ნავთობსადენით მიიღებს. ამის შესახებ უგო ჩავესმა შეთანხმებას 18 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე მიაღწია. კიევში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ცნობილი გახდა ისიც, რომ უკრაინულ კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ დაიწყონ ნავთობისა და გაზის მოპოვება ვენესუელის ტერიტორიაზე. ჩავესმა, რომელიც ცნობილია მგზნებარე საჯარო გამოცდებით, ბელორუსიაში ყოფნის დროს განაცხადა, რომ ბელორუს ნავთობგადამამუშავებლებს 200 წლის განმავლობაში არ მოაკლდება თო ნავთი. ჩავესმა ისარგებლა სტუმრობით და ლუკაშენკას დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებაც წინასწარ მიულოცა.
ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში, რომელსაც თქვენ დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვებთ. ჩვენ შეგვიძლია ამ გამარჯვების ზეიმი უკვე დღეიდან დავიწყოთ, რადგან ბელორუსიას სჭირდება იმ გზის გაგრძელება, რომელიც ჩვენ უნდა ვაღიაროთ.
წლების განმავლობაში რუსეთი დაბალ ფასში აწყდა ბელორუსიას ნავთობსა და ბუნებრივ აირს. თუმცა ორ ქვეყანას შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ მიწოდებულ ენერგორესურსებს ბელორუსია საბაზრო ფასში ჰყიდა ევროპელ მომხმარებლებს. ამის გამო მოსკოვმა ივნისში მკვეთრად შეამცირა ბელორუსიისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდება, რამაც თავის მხრივ დასავლეთ ევროპის ის მომხმარებლები შეაშფოთა, რომლებიც ენერგორესურსებს ბელორუსიაზე გამავალი მილსადენით ხებულობდნენ. შექმნილ ვითარებაში რუსეთი ცდილობს მიაღწიოს კომპრომისს ბელორუსიასთან. აღსანიშნავია, რომ ჩავესის ვიზიტამდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა კომპანია გაზპრომს, რათა ბელორუსიასთან ბუნებრივ აირზე გარიგება 2015 წლამდე გააფორმოს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვენესუელის ლიდერის უგო ჩავესის ვიზიტზე ბელორუსიაში. საქართველოში ღამის 12:30 შესრულდა, შემდეგ სიუჟეტში კიდევ ერთ ვიზიტს შეეხება საუბარი. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გერმანიის პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი დღეს გაემგზავრა თურქეთში, სადაც მისი 5-დღიანი ვიზიტი დაიწყო. ის ანკარაში ამ ქვეყნის ლიდერებს ხვდება სიტყვით, გამოდის პარლამენტის წინაშე ყურადღება ამ სტუმრობის მიმართ გაძლიერდა იმ დისკუსიის კონტექსში, რომელიც გერმანიაში იმიგრანტების პრობლემას ეხება. ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობს.
კრისტიან ვულფი, გერმანიის სახელმწიფოს მეთაური, სამშაბათს ანკარაში თურქეთის პარლამენტს მიმართავს. ანკარაშივე შეხვდება ის თურქეთის პრეზიდენტს აბდულა გულს და პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ თაიპ ერდოანს. სხვათა შორის ის დაესწრება ღვთისმსახურებას ქალაქ თარზუსის ქრისტიანულ ეკლესიაში და სტამბოლში გერმანულ-თურქული უნივერსიტეტის დაფუძნებისას სიტყვას წარმოთქვამს. ულფის თურქეთში სტუმრობა ხდება მაშინ, როცა გერმანიაში ფართოვდება მსჯელობა იქ მცხოვრები 5 მილიონი მაჰმადიანის და საერთოდ უცხოელთა ინტეგრაციის გარშემო. შაბათს პოცდამში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის შეხვედრაზე კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიის მცდელობა შეექმნა მრავალკულტურული საზოგადოება წარუმატებელი გამოდგა. კანცლერის თანახმად გერმანია მიესალმება ემიგრანტებს, მაგრამ მათ უნდა ისწავლონ ენა, ამას მთავარი ყურადღება უნდა მიაქციონ და აღიარონ გერმანიის კულტურული ნორმები. მერკელის მიერ შერჩეული სიტყვები კლანკი იყო.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern haben 2
Mainis Frankfurtში ყოველი სამი ბავშვიდან 2 მიგრანტები შთამომავლები არიან. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელმაც თვითონ ჩამოიყვანა 60-იანი წლების დასაწყისში გასტარბაიტერები გერმანიაში. ისინი ჩვენთან ერთად ცხოვრობდნენ. ჩვენ კი დიდხანს ვიტყუებდით თავს, რომ ისინი აქ არ დარჩებოდნენ, რომ წავიდოდნენ. მაგრამ ეს არ არის რეალობა. ეს მულტიკულტურული ჩანაფიქრი. ვიცხოვრებთ ერთმანეთის გვერდზე და გავიხარებთ ჩაიშალა. სრულია ჩაიშალა.
Nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
გერმანიის კანცლერმა ასევე თქვა, რომ გერმანელები საკუთარ თავს აღიქვამენ კაცობრიობის ქრისტიანული სახის ნაწილად და ვინც ამას არ ეგუება, გერმანიაში მისი ადგილი არ არისო. განაცხადა კანცლერმა, რომლისაც გამოსვლა ანალიტიკოსებმა მიიჩნიეს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის მემარჯვენე ფრთის დაშოშმინების მცდელობად. ეს პოლიტიკური ძალა იმიგრაციის და იმიგრანტების პრობლემის გარშემო შეშფოთებას გამოთქვამს. პრობლემა გერმანიაში ორმხრივია, ბევრი ახალგაზრდა თურქი უკვე მესამე თაობის გერმანელია, მაგრამ მათი აღიარება ამ მხრივ არ ხდება, რაც იწვევს მათსავე რადიკალიზებას, მასპინძელ საზოგადოებასთან ურთიერთობის გამწვავებას. ამას კი ის ერთვის, რომ არაერთი ემიგრანტი გერმანიაში ხანგრძლივი ცხოვრების მიუხედავად არ ეგუება გერმანიაში არსებულ ნორმებს. მერკელის ეს გამონათქვამები არ ემთხვევა პრეზიდენტ კრისტიან ვულფის პოზიციას. გერმანიის კვლავ გაერთიანების დღეს, 3 ოქტომბერს, ვულფმა თავის სიტყვაში თქვა, რომ ისლამი ახლა გერმანიის კულტურის აღიარებული ნაწილია. ეს ნათქვამი შეაქო თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გულმა. სწორედ გულთან და თურქეთის სხვა ლიდერებთან საუბრისას მოუწევს ალბათ ვულფს არც თუ იოლი ამოცანის შესრულება. განუმარტოს მათ, რატომ აცხადებს არჩეული ხელისუფლება ბოლო წლებში გერმანიაში ემიგრანტების ინტეგრაციას. პრეზიდენტის ვიზიტის დროს თურქეთში სტუმარმაც და მასპინძელმაც იციან კიდევ ერთი, რომ გერმანელებს არ სურთ თურქეთის ევროპის კავშირში ხილვა. გამოკითხებით, გერმანიის მოქალაქეთა 72% არ ემხრობა, რომ თურქეთი ევროპის კავშირის წევრი გახდეს. ამ დაძაბულის მსგავსი საკითხების მიუხედავად, გერმანიასა და თურქეთს შორის ურთიერთობა დადებითია. ვულფი, როგორც ითქვა, გარდა წმინდა პოლიტიკური ბუნების შეხვედრებისა, საუბარს გამართავს რელიგიურ ლიდერებთან. ის ასევე გერმანულ-თურქული უნივერსიტეტის საძირკველის ქვას ჩადებს სტამბოლში.
Okropi Rukhadzem Guyambo, Turkechi, Germanis, Presidentis, Visitze, and Visitan Dakashire Bulgaremo Bebse. Radio Tau Suplebis, Katatemas Kaus Electro Groli Summit, Sierra Popular Ruli Programmit, Algorithmit, Missi Artoria Bidina Ramishwil.
განათლების ქორწინების სახლის შეძენისა თუ სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას სხვადასხვა კულტურის ადამიანების სხვადასხვა გვარად იქცევიან. დასავლეთში ჩვეულებრივ რჩევას თხოვენ მეგობარს, ფსიქოთერაპევტს, ერთიღამე გადადებენ ხოლმე გადაწყვეტილების მიღებას, ან და თუ კი ეზოტერიკისკენ იხრებიან, სამკითხაო ბანქოს მიმართავენ. მუსულმანებს კი გადაწყვეტილებებისთვის სიზმრების მოხმობის ხანგრძლივი ტრადიცია აქვთ. ბრიტანელმა ანთროპოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში ნათელყვეს, როგორ მიმართავენ სიზმრების ახსნის ამ ტრადიციულ მეთოდს ისტიხარას თანამედროვე მუსულმანებიც. იეინ ედგარი და დევიდ ჰენიგი წლების მანძილზე ესაუბრებოდნენ მუსულმანებს, რომლებიც ბრიტანეთში, ევროპასა და ამერიკაში ცხოვრობენ, და აღმოაჩინეს, რომ სწორედ მნიშვნელოვანი და რთული გადაწყვეტილების მიღებისას ისინი ისტიხარას, ანუ სიზმრების ამოცნობას მიმართავდნენ. ისტიხარას, როგორც წესი, ოჯახის ერთი წევრი შეისწავლის. მისი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ძილის წინ ორი ერთმანეთის მომდევნო ლოცვა. ლოცვებისას მლოცველი კონცენტრირებულია ამ დიდ კითხვაზე, რომლის პასუხსაც ეძებს ის. შემდეგ წვევიან მარჯვენა მხარეს და თავს შეაგონებენ, რომ დიდ კითხვას ძილშიც თან წაიღებენ. ზოგ რეგიონში პასუხს მეორე დილასვე ეძებენ, ღამენ ანახ სიზმარში, ზოგან კი ეს პროცედურა შვიდ დღეს მეორდება. ისტიხარა სიმბოლოებისა და ფერების ახსნაზეა დამყარებული. თუ კი პასუხი ნაპოვნია, ის სავალდებულოდ მიიჩნევა, ვინაიდან ის ღვთისგან გამოგზავნილად ითვლება. ბრიტანელ მეცნიერთა გამოკვლევამ ჩვენა, რომ ისტიხარა სხვა ადამიანების მიმართაც გამოიყენება. ედგარის აზრით ეს სულაც არ არის ეგზოტიკური პრაქტიკა. დასავლურ კულტურაში ვამბობთ ხოლმე, რომ რაღაც პრობლემაზე ერთიღამე ძილია საჭირო. დილით მართლაც უფრო ნათლად ვხედავთ ხოლმე საკითხს. ისტიხარა კი ამ პრაქტიკის სპირიტუალური ვერსიაო, ამბობს ბრიტანელი მეცნიერი.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. თუ კარგად, საქართველო მაინც გადავიდა კაპიტალიზმზე. ვიღაცისთვის ველურზე, ვიღაცისთვის უსამართლოზე, ვიღაცისთვის ეს კაპიტალიზმი ფსევდოკაპიტალიზმია. მაგრამ ფაქტია, სისტემა შეიცვალა და ადამიანებმა ბანკომატების მოხმარება ისწავლეს. სხვა საქმეა, რომ ბევრს არაფერი აქვს ბანკში, ეს ბანკომატი რომ გამოიყენოს. ახალი მდიდრები საქართველოში, ვინ არის ეს ხალხი? არიან თუ არა ისინი ველური კაპიტალიზმის შვილები? როგორია მათ მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება? წითელი ზონის მორი გამოშვებაში, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს 22 ოქტომბერს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ჟურნალისტი პაატა ქურდაძე სოციალურ თემებზე ისაუბრებს და ამ ეგრეთ წოდებული ახალი მდიდრების დახასიათება შეეცდება. გადაცემა მის ავტორს, გიორგი გვახარიას მიჰყავს.
91 წლიდან ცხოვრობ საფრანგეთში და სიმართლე რომ გითხრა, ესეთ კაფიო წარმოდგენა რა იყო, მარჯვენა და მარცხენა, ისე როგორც ჩვენ ყოველას, ჩვენ პოლიტიკას ერთ არ ვიცოდით რა იყო, ხო, რაღაც პოლიტიკა ყველა ვემიჯნებოდეს პოლიტიკას, იმიტომ რომ არ გვინდოდა ყოფილიყავით საბჭოთები, რასაც დღეს ჩვენ თაობას აბრალებენ, რატომ ხაც რომ ჩვენ რაღაცა გადმონაშთები ვართ, ესეთი ძველი სუდი დროის არა, მაგრამ რა არის ეს გააჩნია გახსნილობა, მე მგონი ეს გახსნილობის, შინაგანი გახსნილობის მომენტია. ეს როდესაც 91-ში, როდესაც მოხდეს, პრინციპში შენ თვითონ უნდა გინდოდეს რა, რომ მიხვდე, გაიხსნა, მიიღო ის ახალი, რასაც უყურებ, რასაც ხედავ და უნდა მიხვდე, რომ ეს ესე არ არის სოციალიზმი, არ არის საბჭოთა კავშირი, პირიქით ეს იყო მისი ირონია, კი რაღაც იმიტაცია იყო, ცუდი იმიტაცია, ცუდი კონტრფაქტი იყო ამ სოციალური იდეის, რაც პრინციპში ჩამოყალიბდა 20 საუკუნეში, ხო? სოციალური ზუსტად ის არის, რაზედაც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ, რასაც ქვია ეს სოციალური სამართალი, სოციალური უსამართლობა, პრინციპში ეს ორი მონეტის ორი სხვადასხვა მხარეა. თანასწორობა, ხო, რომელიც გარკვეულწილად ცნობილია, ხა გაცილებით ადრე, ვიდრე საერთოდ სიტყვა სოციალიზმი გაჩნდებოდა დედამიწაზე, ყველამ იცოდა, რომ სოციალური სამართლიანობა ეს გარკვეულწილად კი ეს უტოპია. გულახდილები რო ვიყოთ, არა? მაგრამ ჩემთვის ეს ბრძოლა აი უტოპიასთან, ეს არის პრინციპში აი ეს არის ჩემთვის
ბრძოლა იმისათვის რომ უტოპია რეალობა გახადოთ
უტოპია ან რეალობა გახადოთ ან ითამაშო რეალობა თუნდაც აი
ესე იგი რა გამოდის თამაშობთ
თამაშობთ რა თქმა უნდა მე მარჯვენა თამაშობენ და პოლიტიკა
ხო აუმეობთ რომ ეს თავი ინფანტილიზმი არის
ეს თვითონ პოლიტიკოსები აღიარებენ დააკვირდა ყოველ მეორე სიტყვაზე მე ამ თამაშში არ მონაწილეობ ან მონაწილეობ სულ თამაშზე ვლაპარაკობთ ხო რაღაც გარკვეულწია და აი ამ თამაშიდან ადამიანები იღებენ სარგებელს ის რასაც ქვია უკვე აი
სიამოვნება
სიამოვნება არა აი თუნდაც სოციალური როცა სოციალურ სამართლობაზე ვლაპარაკობთ ან სამართალზე, ხო? ადამიანები სარგებელს ღებულობენ ამ კონფლიქტიდან, მემარჯვენეებისა და მემარცხენეებისა და მემარჯვენეებს შორის რაღაცა ჩდება, რაღაცა დახმარება ჩდება, რაღაცა
ვითარდება
ყველაფერი, ხო? და როცა მარტო ერთი მხარე არის, მარტო ერთი მხარე, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცი, რაც არის, მარტო ერთი მხარე არის ის, რაც აი ამ დარბაზშია და რაც მუზეუმად იქნა ეს.
მიუხედავად ამისა, არის ძალიან გავრცელებული სტერეოტიპი, რადგანაც ჩვენ დიდრებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და გამდიდრებულ, ახლად გამდიდრებულ ხალხზე, რომ ეროდესაც ასეთ ადამიანების მიმართ არის ირონია, მიუღებლობა, დასცინიან, რომ ეს გარკვეული თვალსაზრისით შურია. ძალიან საინტერესო არის, რომ იტალიური ნეორეალიზმი მეორე მსოფლიო ომის მერე, როცა იტალია ძალიან ღარიბი იყო, კინოში განვითარდა ალბათ ყველაზე პოპულარული მიმართულება, რომელსაც ნეორეალიზმი ქვია, როდესაც ეს ახალგაზრდა ინტელექტუალები დაინტერესდნენ იმ სამყაროთი, რომლითაც არავინ არ არის დაინტერესებული, ქუჩის ბავშვებით, მაწანწალებით, ღარიბებით, მშივრებით, სამუშაო ძებნელებით და ასე შემდეგ. მერე იტალია გამდიდრდა, სიტყვაზე არ მიყვარს, მაგრამ აი დღეს ესე გამოვიდა და მათ თვითონ თქვეს უარი უკვე, ნუ აღარ იყო აქტუალური ეს თემა უმუშევრობაზე ფილმის გადაღება, მაგრამ ადამიანზე უარი არ თქვეს. საქართველოში, აი ჩვენ ვაპარაკობთ ქართული კინოს ტრადიციებზე, მიხვდებით რომ რეჟისორებს დიდი შანსი ჰქონდათ რომ ეს მსგავსი მიმართულება განვითარებულიყო 90-იან წლებში, არ განვითარდა. და არა იმიტომ რომ ცუდი რეჟისორები ყავს, არამედ ეს არის ტიპიური მოვლენა, ჩემი აზრით, ქართული მოვლენა, განსხვავებულის მიმართ, განსხვავებული სოციუმის მიმართ დამოკიდებულება, ანუ გულგრილობა. ის რომ 2 წლის წინ ერთ-ერთ საახალწლო კონცერტზე თავისუფლების მოედანზე იყო, მე მგონი, მე გავიგე სიმღერა, რომ თვითონ ხუმრობით, მაგრამ ჩემი ოცნება არისო პაჩკა პაჩკა დოლარები ცვიოდეს. ეს ხო არ არის შემთხვევითი, არა? შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული საშუალო სტატისტიკური ქართველის, ეხა მუდაში ამის ოცნება. პაჩკა პაჩკა დოლარები ცვიოდეს. ანუ აი ამ სოციალური პრობლემების მიმართ გულგრილობა. როგორ ხსნის შენ ამას? რა შეიძლება ეს იყოს?
ამის ახსნა შეიძლება თუნდაც იმით, რომ რაზედაც ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვლაპარაკობდით, შენ მითხარი, რომ ახალ ქართულებს უნდა ვლაპარაკოთ, ხო? ირონიზირების გარეშე თუ ვიტყვით, რომ ახალი თვითონ სიტყვა, როდესაც ვლაპარაკობთ, ძალაუნებურად თავში წარმოიქმნება იდეა, ანუ ძველი ქართველი რა არის, ხო? ისე როგორც ახალი ფრანგი ან ახალი ამერიკელი.
ან ახალი მდიდა, ნუ ვორიში.
ახალი მდიდა, ხო, ვორიში. ახალი მდიდა, ახალი რუსი და მე საერთოდ უნდა გითხარო, რომ მე ვცხოვრობ აი ამ ახლების დედაქალაქში, პარიზში. სულ სულყველანი იქ ჩამოდიან. სოფლი აი
ყაზახეთის რუსები
და აჩინეთ. არა, ნუ რუსების საერთოდ ის დედაქალაქი.
ანუ ყიდულობენ.
ხო, არა, ყიდულობენ და ნუ ის არის, იქ ყველა გზა რომში რომ მიდიოდა, აი ყველა ახლების გზა პარიზში, ლონდონში, და სამი ქალაქია სულ ეგეთ, ხო? უფრო ლონდონში და პარიზში და ნიუ-იორკში რაც მიდის და უბრალოდ რა არის, მე რა მგონია, რომ ეს ადამიანები ვინც ქმნიან აი ამ სოციალურ გარემოს, ხო, ვის ხელშიც არის ძირითადად სიმდიდრე ქვეყნის. სანამ ისინი არ მიხვდებიან, რომ ეს სიმდიდრე მხოლოდ მათი არ არის, ეს სიმდიდრე უნდა განაწილო იმ ადამიანებზე, რომელსაც შენ არ იცნობ საერთოდ. ეხლა სოციალიზმის პროპაგანდა.
რატო ეს ხო მათი მოპოვათი სისხლით მოპოვებული სიმდიდრე არის?
არის მათი სისხლით მოპოვებული.
აბა როგორ, აბა აუხსენი, რატო არა?
აი ავიღოთ მაგათეთ ბილ გეიტსი, ხო? კაცი რომელიც არის, ნუ ძალიან მდიდარი, არავისთვის არაფერი არ მოუპარეა და ნუ ასე თუ ისე, მე ახლა არ ვიცი დეტალებში პირადად არ დავინტერესებული ვარ, მაგრამ ასე თუ ისე, ნუ წესიერი გზით მოიპოვა, ხო, ეს სიმდიდრე რაღაც მოიგონა კაცმა, ეს Windows-ი და ეს პროგრამები და ძალიან გამდიდრდა. ნუ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ კაცმა თავისი ქონების უმეტესი ნაწილი ზგან შექმნა ფონდი ღარიბების დახმარების, ხო, საკუთარ შვილებს მე რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ სულ რაღაც 30-30 მილიონი დოლარი მისცა, მეტი არა. აი ეს გადანაწილება სანამ აი ეს კულტურა არ გაჩდება ქვეყანაში, სანამ არ მიხვდებიან, რომ უნდა გაუწილადო იმათ, ვისაც არ აქვს. ყოველთვის პრობლემა იქნება. აგეთ ქვეყანაში კინოს არ გადაიღებენ არასდროს. იმიტომ რომ ეს ახალი მდიდრები, ეს არ არის მხოლოდ ირონიზირებული რაღაც სოციალური ფენა, ეს მოვლენაა, რომლიდანაც ამ ახლობიდან უნდა გამოხვიდე, ან გამოხო ჩქარე, ან ვერ გამოხო, ან საერთოდ ვერ გამოხო.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. მისრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს 22 ოქტომბერს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ხამის 12 საათი და 25 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.